habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 12 bisha Oktoobar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a guddoomiyihii degmada Qoryooley oo lagu dilay qarax.
qaraxa waxaa ku dhacay meel annaga aan fadhiisano oo wadada lexlexdo qarax oo miinada waa miinada kasoo juurta guddoomiyaha degmada ku dhintay iyo wiilishaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay culimmadu inay taageeraan dowladda Soomaaliya.
maanta waxaa laga rabaa dowladdeena u helisi maxaa ugu helinayseen wax dulmi oy samaynayso u weheliya idmadii. aniga mowaaqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kula inayna aynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaanoon aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka aana meel ka waafaqsanay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. iiraan ayaa maanta xoojisay xayiraadaha ay kula tacaalayaan dadka bannaanbaxaya islamarkaana ka mudaaraadaya dhimashada gabadh 22 jira oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in booliiska anshaxu ay xidheen kadib markii ay si fiican u xijaaban weyday islamarkaana timaheeda ay qarin weyday. waxaana warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha lagu arkay maamulka oo taangiye u diraya gobolka Kurdida si ay u caabiyaan xiisada ka jirta faras magaalaha oo ay dibadbaxayaashu dhigayaan. booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa rasaas ku riday agagaarka Sanandaai oo ah caasimada gobolka Kurdistan. waa 400 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta caasimada dalkaasi Iiraan ee Tehraan. kooxda kudurida ah ee lagu magacaabo Hingaw oo ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ayaa iyagana soo gudbiyay muuqaal ay ku muujinayaan jidadka oo midow iyada oo rasaas ay ka dhacayso islamarkaana uu daholcayo. bannaanbaxayaasha ayaa sii socday islamarkaana ka sii waday meelo kale oo ka mid a bannaanbaxaasi dalka Iiraan, iyadoo muuqaal isniintii laga duubay magaalada Tehraan ay muujinayaan dumar waaweyn iyo weliba gabdho yaryar oo socod ku maraya jidadka iyadoo madaxu aan uu daboolnayn ama uu qaawan yahay. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee dalka Maraykanka Robert Menendez ayaa isniintii ku baaqay in la hakiyo dhammaanba iskaashiga Maraykanka uu la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xoogana u muujiyay sida Maraykanku uga cadhooday tallaabadii Sacuudigu qaaday ee uu fursadda dhaqaale ku siisay amaba siisay dalka Ruushka. bayaana uu soo saaray senator Menendez ayaa uu ku baaqay inaan wax hub ah laga iibin dalka Sacuudiga islamarkaana la joojiyo iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dal marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka u ah danaha Maraykanka iyo weliba difaaca amniga qaranka. Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxaa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga ah iyo weliba heshiisa dhinaca ganacsiga hubka. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha sanadka Maraykanka ayaa ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga waxaana laga soo doortaa gobolka New Jersey, iyadoona uu wacad ku maray islamarkaana uu yidhi inaanu taageeri doonin nooc kasto ah iskaashi lala yeesho Riyaad ilaa inta uu Sacuudi uu dib u qiimeynayo mowqifkiisa ku saabsan dagaalka Ukraine. waxaana uu intaasi sii raaciyay islamarkaana uu sheegay inaan intaasi aanay ku filnayn. ugu dambeyntiina Lubnaan iyo Israa'iil ayaa kala saxeexday heshiiska Maraykanku u dhexdhexaadinayeen kaasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda iyo labada dal, taasoo xalinaysa waa heshiiskaasi dhammaanba waxyaabihii ay doonayeen iyada oo la filayo in si dhaqso ah ayay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah, waxaana sidaasi sheegay dhexdhexaadiyaasha labada dhinac maantoo salaasaa. Heshiiskan ayaa xallin doonaa murankii badda ee dhinaca bariga badda Mediterraneanka, halkaasoo meel ay Lubnaan doonaysay inay ka baadho gaasta dabiiciga, iyo weliba meel u dhow badda halkaasoo ay Israa'iilna ay ka heshay dalabaada ganacsi. Xisbullah waa xisbi siyaasadeed oo Lubnaan ka jira, iyo weliba maleeshiyada Iiraan taageerto ayaa ku hanjabay inay awood milatari adeegsan doonaan haddii ay Israa'iil isku daydo inay shidaal ka baadho dhulkan lagu muransan yahay kahor inta aanay Lubnaan ogolaan in laga baaro dhul xeebeedka. Israa'iil ama idhaahda saraakiisha labada dal oo xidhiidh dowla leh Amos Hosting waa madaxa dhexdhexaadiyaha Mareykanka ee arintan ayaa maalmihii dhowaa waxa uu isku dayay dadaallo lagu xalinayo kala fikir duwanaanshiyaha arintan ee labada dhinac. Madaxweynaha Lubnaan ayaa sheegay in heshiiskan aanu dhigaynin wada shaqayn ay la yeeshaan Israa'iil oo ah dal aanay Lubnaan aqoonsanayn islamarkaana aanay si rasmi ah ugu taqaano inuu yahay cadow. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiid wacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay guddoomiyihii degmada Qoryooley ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi, sida ay VOA u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose. Sayid Cali Ibraahim iyo askari ka mid ah ilaaladiisa ayaana ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn makhaayad u dhow buundada degmada Qoryooley. Warbixintana waxay noo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa oo ahaa meelo nooca dhulka lagu aaso waxaa la dhigay meel ku dhow guriga guddoomiyaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa ku dhintay qaraxa guddoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahim iyo mid ka mid a ilaaladiisa. Sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo laba ka mid a ay shacab yihiin. Ibraahim Malable Ibraahim oo ah xogayaha dowladda hoose ee degmada Qoryooley oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida qaraxa uu u dhacay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nafsi raayiqatul mawt. Nafsi aragto geerin wa idinimisa. Qaraxa waxaa uu ku dhacay meel annaga aan fadhiisano oo wadada lehdo. Qaraxa meelada waa meelada kan soo guudo.
Yaa wax ku noqday marka qaraxa guddoomaha iyo kale wax ku
guddoomiyaha degmada ku dhintay iyo wiilishaas? Waaay cadow haddii jeer annaga difaaca ugu jirnaa waana difaacaynaa. Hal qof anaga dhimatay, laba anaga dhimatay, saddex anaga dhimatay, lixdan cadow anaga.
Aways Muumin oo ay saaxiibo ahaayeen guddoomiyaha degmada Qoryooley ee geeriyooday ayaa sheegay tan iyo markii loo soo magacaabay degmada Qoryooley Allah u naxariisay Sid Cali Ibraahim inuu degmadaasi ka sameeyey horumaro badan.
Guddoomiye Sid Cali waxaa lasoo magacaabay sanadkii 2017 ayaa loosoo magacaabay degmada Qoryooley. Runtii degmada Qoryooley waxa uu ka waday horumaro aada u fara badan, hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo dib u dhiska. Xaqiiqdii degmada xilligaas waxaa ka jiray dhibaatooyin fara badan, iskuma furneen dhanka isku socodka, amnigeeda aada u xumaa, go-doon badan baa ka jiray. Kadib magacaabistiisii waxa uu kaalin mugdiga ka geystay sidii wadooyinka muhiimka ah ee magaalada oo markaasi sabab gala oo ay bulshada ku adeegtaan loo furi lahaa. Aada iyo aada uu kaga shaqeeyey sanadihii uu joogay. Sidoo kale guddoomiyaha dabcan intii Qoryooley uu joogay wuxuu ka shaqeeyey meelaha aadka u muhiimka ah sida goobaha waxbarashada in dib u habeyn lagu sameeyo ayuu aada kaga shaqeeyey. Marka horumarka degmada Qoryooley dhanka haddii la yiraahdo waxbarashada ayaa kaalimaha ugu waaweynaa uu markaasi ka shaqeeyey ka mid ah oo hadda la taaban karo. Dhanka ganacsigana aada uu kaga shaqeeyey. Qorshihiisa ugu weynaa wuxuu ahaa hadda in la gaarsiiyo sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen markaasi degmada jooga sidii wax loo gaarsiin lahaa, iyo isbitaalka weyn ee degmada Qoryooley oo aada u liitay oo in badan uu ka hadlay sidii daawo loo gaarsiin lahaa. Arrimahaas ayuu hadda waday guddoomiyaha naxariista Jamaal Laasiye.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka tacsiyey geerida guddoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahim, wuxuuna sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed in kooxda al-shabaab ay beegsi ku hayaan dadka waxtarka u leh bulshada. Dabayaaqada bishii July ayay ahayd markay sidoo kale qarax lagu dilay guddoomiyaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay culimada Soomaaliyeed inay ka taageeraan dowladda oo xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa culimada la kulmay toddobaadkan, waxaana uu sheegay inay bulshada Soomaaliyeed kala hadlaan diinta waxay ka qabto Al-Shabaab. Warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynaha ayaa ka dalbay culimada inay garab istaagaan dowladdiisa xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab, wuxuuna ugu yeeray inay bannaanka u soo baxaan oo dadkay la hadlaan culimadu maadaama iyaga yihiin kuwa la dhageysanayo.
Maanta waxaa laga rabaa dowladdeena u helisi, maxaa ugu helinaysiin wax dulmi oy samaynaysa u weheliya idmadii. Aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kula inaynan aaminsanahay. dhaqankooda sida ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka aanan meel ka waafaqsanayn. hantida ummadda sharci darre ku qaataan, dhiiggooda sharci darre ku daadiyaan, hadda maandhigooda cutaan xayaad ka dhacay iyo wixii balwiino ka dhacay meel ay ku saamixayso ay diinta ku ogoshahay ma ogin annaga. inaan aniga dhaho dadku waa ay dhegeysanayaan, laakiin inaan adiga dhahdaanay dadka kasii dhegeysa ogyihiin, laana dadku waa ogyihiin manbacii soorsigii diinta inaa adiga tihiin waa ogyihiin. hiilo qarsoon hiilo maaha, hiilo qarsoon hiilo maaha. dagaalkii caqiidada ahay un sheegaayo waay dowlad ugu helimaysaan, xasashaq ugu helimaysaan ummaddan 20 milyan ee Soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan. aakhira nin walba wuxuu tacbado uu la tegayaay, laakiin adduunyada intay joogaan magacan Soomaaliya ay wataan.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana u sheegay culimada maanta uu ku qaabilo filla Soomaaliya in xilliga Al-Shabaab ay isku hayaan ummadda Soomaaliyeed madaxooda.
dadka Soomaaliyeed waay marka waxaan isku haysanaa nimanka, gurigayga iskuma haysano, anna gurigooda kuma haysto. 20 milyan oo Soomaalida ah ayaan isku haysanaa, ee 100 muslimiinta mujsimiinta ee masaajidka subaxii wada kaleyso waaye waxaan isku haysano. nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanna, nimanana bannaanku isugu istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yiraahdo nimankan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan, wixii magacay kaloo doonaan hala baxaano, laakiin diin ma aha. in loo sheego waqtigeedii waa la joogaa, waana ka hadashiin waa ogaa idan mana jecla oo hadda haddii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalahayn, maanta ma noolaalahayn haddii la suursanahay.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xilligan dagaal ay ku jiraan wuxuuna sheegay inaysan mar danba rabin oo dib u soo laabta fikirka koox ahaan.
dowladda dagaal ay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badan in laga tanzuliyo daladka aan rabnaa, nimankaas haddii ilaahay nagu guuleeyo oon xal u helnana waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqonin inaan meel dhigno. siyaasadeeda ka shaqeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay 100 u dilaayo 100 u dilaayo inaanay imaanin aan rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaan jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helina, wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan. waa soo aragnay, waa soo taabanay in aanayna anfacayn. wixii wax ka duwanaan rabnaa, wax ka duwan si aan u helno, si ka duwan inaan u dhaqanno waay.
madaxweynaha ayaa sheegay in culimadu ay bannaanka keenaan taageeradooda si aanay u muujiyaan si loola dagaalamo Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhinaca kalena taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed ayaa maanta taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir u magacaabay gaashaan la sareeyay Mahdi Cumar Muumin. Mahdi Cumar Muumin ayaa bedeli doona sareeye guuta Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole oo 3 Sebtembar lagu dilay qarax miino ka dhacay meel u dhow deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe. mar kale waxaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
hafayaanka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la Sadiiq Aadan Cali Doodishe ayaa u xaqiijiyay VOA magacaabista taliyaha cusub ee booliska gobolka Banaadir.
waa mahadsantihiin VOA. maanta 11 Oktoobar 2020 ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu magacaabay gaashaan la sare mahdi cumar muumin inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ee ciidanka booliska soomaaliyeed.
Haddaba maxaa laga yaqaan taliyaha cusub ee maanta loo magacaabay qaybta guud ee gobolka banaadir? Waxaan su-aashaasi weydiiyey sadiiq aadan cali doodushe afhayeenka ciidanka booliska.
Korneyl mahdi ayaa ah sarkaal firfircoon, horena uga soo shaqeeyey ammaanka dalka, islamarkaana ah qabiir dhanka ammaanka iyo sharciyada ah, muddana kusoo shaqeynayay. Hase yeeshee, Korneyl mahdi ayaa bedelaya sareeyo guuto farxaan maxamuud aadan, jeneraal farxaan oo isna 30 Sebtembar 2022 ku shahiiday howlgal lagu sifeynayay argagixisada xuduudda gobolada banaadir shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose.
Gaashaan la saaray mahdi muumin oo loo yaqaan macalin mahdi ayaa xilligan wuxuu hoggaan ku qaban doonaa caasimad dadka ku nool baahida ugu weyn ay qabaan ee tahay amniga. Waxaa sidoo kale macalimaad uu hoggaamin doonaa caasimadii degan tahay dowladda dhexe Soomaaliya si weyna isha loogu hayo xaqiijinta ammaanka markay timaado la dagaalanka Al-Shabaab iyo falka seelidku ee ammaanka caasimada Muqdisho. Haddaba maxaa laga fili karayaa taliyaha cusub?
Dabcan Korneyl mahdi waxaa hor yaala fulinta qorshayaasha ammaanka ee gobolka banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uga yaala fulinta iyo hirgelinta shuruuca dalka u yaala oo mandate-ka ciidanka booliisku uu kow ka yahay ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta iyo si gaar ah hogaaminta iyo jangooynta habdhaqanka iyo maamulka ciidanka. Marka Korneylkuna waa u diyaarsan yahay hawsha, Ilaahay idinkiisna waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu u fududeeyo kulana gacan qabto shaqadaas mas-uuliyaddaas loo ikmaday Korneylka.
Dadka yaqaana taliyahan cusub ee loo magacaabay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir macalin mahdi ayaa u sheegay v o a inuu ka mid ahaa dhallinyaradii ka timid madowga maxaakiimta islaamiga. Waxaana gaashaan la saaray mahdi muumin uu la shaqo bilaabay dowladdii ku meelgaarka sheekh shariif sheekh axmed, wuxuuna xilligaasi ku biiray hay-adda sirdoonka soomaaliya. Gaashaan la muumin ayaa taliya xilligaasi ka shaqeynaya hay-adda sirdoonka, wuxuuna ka soo qabtay xalal kala duwan. Midka ugu dambeeyo hadda ku shaqeynayana wuxuu ahaa taliyaha nabadsugidda galmudug. Maanta ayaase loo magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. 30 Sebtembar ayay ahayd markii qarax mina lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir sareeyo guuto Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole, xilli Al-Shabaab uu kula dagaalamayay mid ka mid ah furumaha dagaal meel aan ka fogeyn degmada Balqad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa saley xariga ka jaray wajigii koowaad ee biyo ballaarinta magaalada Hargeysa. Haddaba wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood. Marka horese Khadar waxa uu booqday xaafada aan biyo helin muddo ka badan 7 sano, waxaana uu kala sheekaystay qaar ka mid ah dadka halkaasi degan.
Shalay laga bilaabo, waxaan magaalada Hargeysa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhinaca la xiriira helista biyaha. Xaafado ayaa ka rajo dhigay inay biyo ka helaan magaalada Hargeysa. Daba mid ka mid ah hooyooyinka magaalada Hargeysa ku nool, gaar ahaan degmada Maxamuud Heyba, ayaa la magacaaga marka hore.
Magacaygu waa Seynab Daahir Cabdullaahi.
Way Seynabay, bal mar waxaad ka warantaa, waxaad degan tahay degmada Maxamuud Heyba magaalada Hargeysa, goorma biyo ku dambeysay?
Biyo waxaa lagu dambeysay 2016 muddooyin marka 7 habeena biyihii si toosaaba socdaan oo xaafadii way yimaadeen. Xaafadii aan hore u heli jirin, aan anagu markaan heli jirnay, aan iyagu heli jirin bay marka helayaa. Sababtaa darteed baan u imid si aan biyahaygu soo ceshado.
Marka markii biyaad weyday 2016 waad iska goystay?
Waan iska jaray. Haa,
maxaa la rabtay marka aan la kulmay?
Imaka waxaan la kulmay si fiican, waa laygu shaqeeyey. Wixii hadhaayay hore saacaddiidii hore ku harsanaa waan bixiyay deyntaha, biyihiina waa laysoo gelinay haddii lahayd.
Marka imika maxaa kugu dhaliyay biyihii 2016 aad iska goystay? Markaad biyaba weyday, maxaa kuu kalifay inaad kadib soo gashato?
Waxay igu kalifay biyaha oo qaali, waad ogtahay booyadaha kana saxa fiican, xaggaaga qasabada ka saxa fiican tahay. Sababta kale igu soo celisay waxa way biyihii hortaydii maray baabkii, aan iska jaro biyihii hortaydii subax walba gurigiiga hor qeynayaan, inaan soo gashaday bay la qorax badnaato.
Marka biyo socdaan,
biyo socdaan arkay, oo kaagan iska gooyay ka socdaan.
Goorma marka
imaka waxay dhacday? Ilaa maxay ahayday ay bisha horantay 12 cashmada oo 12 oo socanayeen bi xafadii naga sii jeedeen markii hore aanu ku masuul isaneen ku hoosayni way helayeen bi
aan ugu dambeyn mashruuca biyaha dad badan ba in hawshaasi ay hadal u tahay maadaama in badan dad ku sugeen ma kamid ahay dadka in biyaha ka raj dhigay in isaneen
ha dawaniga ka raj dhigay toddoba sano biyo ma aragta dadna dib ugu soo noqday ma ka rajadii rumooday arkay dadkii hore raj dhigay booyadaha ku qanacsanaa baan u hayaa
geesta kale maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood mashruucan wajiga koowaad aad ugu magac dartayna biyo balaanta Hargeysa muxuu yahay
khadar wad mahadsantahay adigii bahda VOA waan ku farxsanahay xafiiska oo tumaadaan shaqada shala xariga laga jiray amba kaantay in tirada amxadiga biyaha Hargeysa imanay ay saddex laamaan waxa runtii ahayd mashruuc in mudada soo soconay runtii duruufo farbadan iyo aqoobo farbadan ka soo gudbay sida xaqiiqda waxa isbedelay waxa weeyaan koow ceelasha oo ceelashii markii hore laga soo istaari jiray geedey 12 ceel baa sidii joogtaa shaqan jiray 12 imika labada xukuumadooda kala dambeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaani iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay soo kordhiyeen tirada ceelala xilligii madaxweyne Siilaani waxa lagu daray 3 ceel xilliga madaxweyne Biixi waxa lagu daray 7 ceel marka ceelasho is kordhay maxana kordhay iyo ceelasho hore u jiray runtii oo dayactir lagu sameeyay taasina ay kordhisay xadiga wax soo saar ee ceelashaas waxa la abuuray xarun weyn oo biyaha laga soo garaaco oo markii hore xarunta hore jirtay may awood u lahayn inay soo garaacdo tirada ceelasha ay ku yaalay geedeeyo biyaha ay soo saaraan marka xarunta weyn hadda la dhisay runtii awood ahaan 3 bamo waaweyn ba yaala 3 bamo yaala hal mid oo kamida ayaa ka awood badan ambaba leeg 6 bam ee biyaha soo garaaci jiray ee markii hore xarunta hore biyaha laga soo garaaci jiray geedeeyo yaalay runtii marka awood ahaan waxay ka badan tahay tii hore 3 jeer waxa kale oo la hirgeliyay beebka weyn ee isku xidha Hargeysa Geedeeble oo 30 km beebkaasna runtii wuxuu ka qaad badan yahay labadii dhoomada markii hore dawladda Jiinaha oo dhistay xilligii dawladdi Soomaaliya bilowgii 70-aadii oo la isku daray buu beebkaasna runtii ka qaad badan yahay waxana runtii xaqiiqa intii 4 sano ugu dambeeyay gaar ahaan xukuumadda intimid ee runtii tacab fara badan la geliyay dawladduna runtii mashruucan dhaqaale fara badan iyo runtii wakaaladda si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo dhammaan shirkadihii markii hore shaqada haystay shaqada waa laga saaray dawladdu markii balamaynayd ka soo baxday waxa wanaagsanaaday isla xisaabtanka
aan hore ba xafada magaalada kamid ah haba yaraadana way heli jireen aan magaaladinteeda badan ba biyo lahayd waa maxay haddii si guud u sheegto degmooyinka ama xafadaha cusub ee hadda biyo helay
horta runtii marka laga hadlayo magaalada Hargeysa gudaheeda biyo xogaya way min jireen markii hore oo xaqiiqdii markii hore aan aaminsanayn 9 km kubigna ahayd laakiin markii systemkan cusub ee saacadaha lagu eegay gaarisay 6000 meelahaas aan guud ahaan xafadaha kala duwan ee Hargeysa way ka faa'iideysan doonaan mid muhiimka meesha ku jirta ayaan hoosta ka xariiqay waxa weey Hargeysa markii hore waxa taalay tabasho ah biyuhu si isumida uma gaaraan degmooyinka Hargeysa waxna waa ka jireen arintaasi arin ma ahayn si deliberate waa arin cilado maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan sax ah loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha arin farsamo ah arinta farsamo guddi aanu saarnay khubaro aanu saarnay bishii 4 si loo xaliyo dhibaatooyinkaas talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyay maanta markaanu biyaha degmooyinka Hargeysa si isla markaan ugu qabeynaa amba si isu dheelitiran ay runtii biyaha helayaan waxaan ku boorinayaa degmooyinka Hargeysa runtii wakaaladdu waa hay'ad qaran adeegyadana maadaama degmooyinka si balaaran si sumida wada gaaray degmooyinka runtii inay ku baraarsanaadaan biyaha runtii waa biyaha caafimaadkooda tii aad sareyso kana wanaagsan dhammaan biyaha kala dalka marka taana runtii in maadaama shaybaarkiina uu joogo si joogta tayadooda loo ilaaliyo in shacabku intii ay isku xafadeen aagooda biyaha soo gaareenba ay iska shadaan wakaaladda la shaqeeyaan wakaaladda farsamada qaanada u diyaariso iyaguna wixii agabe loo baahan yahay diyaarsadaan biya loo xiroon aad baan ugu boorinayaa dad
maray waxa jiray markii hore Hargeysadii hore waxa la yaqaanay goobo cayiman oo hadii jeer ama tira cayiman oo goobo biya laga furay laga xiro maadaama ay kordheen degmooyinka ama xaafadaha ee biyuhu gaarayaan keegu ma sidii hore uunba ama goobo biya laga kaatiroolay ma sidii uunba mise wax kordhisay
akhiraan waxaan mahsan tahay su'aashaas waxa runtii sharaxaysa su'aasha hore ee weydiisay arinta aan leeyahay cilad farsamo ah jirtay aanu saxnay runtii waa taas waxaan runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kontroola oo 50 ayaan ku kordhinay oo ka dhalatay talabixintii gudidii farsamaynu saarna si loo saxo khaladaadkii systemka ku jira runtii jadwalka cusubna waxaanu bilownay dhaqan gelinay 2 October marka runtii waxaan isla degmooyinka bariga hore tabashada badan ka jirtay Maxamuud Heebe iyo Axmed Dagax iyo Gacaliba isbeddelka biyaha way arkeen oo imika 2 October ilaa imika runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan runtii culays fara badan oo ka dhashay shaqaalaha wakaaladda biyaha marka dadkuna way arkeen wax kale ma aha beebabkii daalay ee biyuhu aanay marin dhowr 12 sano 20 sano ayaa keenay sidaas
aan ugu dambeyn aan maalay dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa ee inkasta wajigi koowaad ku sheegteenba laakiin waxay isweydiinayaan mashruuci gudaha biyaha magaalada Hargeysa laga wadeeyo beebabka la dhigay ee afarta ee muxuu ahaay kooriyasha magaalada waaweyn birkada waaweyn ka xidheen mashruucaas isagu dadka u sharax
akhiraan hasanta hayrunti waa runta akhira walaal wajiga ama mashruuca gudaha magaalada ama qaybinta gudaha magaalada runti waxa uu gaaraya meela aanu kanimka aanu dhameystirnay aanu gaarsiin ama system kan hore magaalada ku jiray aanu gaarsiisnay runtii waana runtii shaqada waxa runtahay 130 oo marka la isku daro mashruuca Kola 36 km baab u dhigay oo dhamaaday 4 bilood buurisay oo dhamaaday mashruuca Jarmalku 136 km baab u dhisay ku dhawaad xadmaaday 104 km afarta barkadoodba badiyad waa dhisin wax yar baa waxa la barkadooda kamida marka runtii mashruucaasi waa mashruuc laftiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaadataa mashruucyada waaweyn taasna ma ka gabagabo waxaan filanaysaa aan sheegay sanad aan baasan iyo saddexbaad ku badnaan inay qaadato marka qandaraas kala bixiyo waana runtii hawsha ah wajiga labaad oo saaf meeri doonta gudahaama mashruucyadii socotay.
Waagaag dhigaystayaal, codkaasina waxa uu dambeeyay amaba waa maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle. Warbixin kale iyo waliba barnaamijyo dhigaystayaal way noo soo socdaan. Haatan aynu ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heesaa.
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah.
nagala socotaana way daacadda caawiye dunida VOA ee ka imanaysa meed ka soo gaarisay magaalada Washington qaybi dambe daacadda caawiye dhigistayaal ugu gudbi doona qodobadeeda ku soo maqan dhigaysan doontaana waxa kamida warbixin ku saabsan dadka qaxootiga ah ee ka soo cararaya culadaha iyo waliba dagaalada dunida ka socda warbixin ku saabsan barnaamijka amraha Mareykanka iyo waliba xubinta dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba kamida wararka adduunka ugu waaweyn Iran ayaa maanta xoojisay xayiraadaha ay kula tacaalayaan dadka ka banaanbaxaya dhimashada gabadha 22 jir ah. Way mas'uuliyiintu sheegeen in booliska anshaxu ay xireen kadib markii ay si fiican u xijaabeen weeyday isla markaana timaheeda u qarin weeyday. Warbaahinta ay bulshadu ku wada xiriirta ayaa lagu arkay maamulka oo taangiyo u diraya gobolka Kurdida si ay u caabiyaan xiisadda ka dhalatay amaba ka taagan furas magaalaha oo ay dibad baxayaashu wadaan. Booliska rabshadaha ka hortaga ayaa rasaas ku riday agagaarka Sanandaay oo ah caasimadda gobolka Kurdistan. Waa 400 kilomitir dhinaca galbeed ee ka xigta caasimadda dalkaasi Iran ee Tehran. Koox Kurdi ah oo lagu magacaabo Hingaw oo ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ayaa iyaguna soo gudbiyay muuqaal ay ku muujinayaan jidadka oo madowyado ay rasaas ka dhacayso isla markaana dab ka holcayo. Dibannaanbaxayaasha ayaa iyaguna ka sii wada banaanbaxooda meelo ka mid ah Iran, iyadoo muuqaalla Isniintii lasoo duubayna ay magaalada Tehran muujinayaan dumar waaweyn iyo weliba gabdho yaryar oo socod ku maraya jidadka, iyadoo madaxu aan u daboolnayn amaba u qaawan yahay. Gudoomiyaha Guddida Arrimaha Dibadda ee Aqalka Sanadka ee dalkan Mareykanka Robert Menendez ayaa Isniintii ku baaqay in la hakiyo dhammaanba iskaashiga Mareykanku la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xoogan u muujiyay sida Mareykanku uga carooday tallaabadii Sacuudigu u qaaday ee fursadda dhaqaale siisay dalka Ruushka. Bayaan uu soo saaray ayaa Senator Menendez uu ku baaqay in aan waxba ah laga iibin dalka Sacuudiga isla markaana la joojiyo iskaashiga amniga ka dhexeeya labada dal. Marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka u ah danaha Mareykanka iyo waliba difaaca amniga qaranka. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga iyo weliba heshiisa dhinaca ganacsiga hubka ah oo labadaasi wadan u dhexeeyay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. Hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga ayaa ku baaqday in la ilaaliyo dadka ka soo cararaya colaadaha iyo waliba cadaadiska, iyadoo khudbada furitaangan ah oo uu jeediyey islamarkaana u jeediyey guddida fulinta ee hay-adda UNHCR ayaa madaxa ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Filippo Grandi waxa uu ka codsaday dowladaha xubnaha ka inay ilaaliyaan dadka ka soo cararaya colaadaha iyo waliba cadaadiska, iyadoo aan loo eegeyn qowmiyad iyo weliba dhalasho. Warbixintan waa diyaarisay wariyaha V O Lisa Shalain, waxay noo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka sida khasabka ah loogu barakiciyey iska hor imaadyada hubaysan rabshadaha takoorka cadaadisyada iyo qalalaasaha cimilada ee gaartay heerkii ugu sarreysa abid oo dhan 100 milyan. Madaxa sare ee hay-adda Filippo Grandi ayaa sheegay in xaaladda degdega ah ee cimilada ay si isa soo taraysa u horseedayso barakaca, taasoo nolosha ku adkaynaysa kuwii horeba khadkaasi mid la mid ah maray ee barakacay. Waxa uu sheegay in xiriirka ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo barakaca uu yahay mid cad oo sii kordhaya.
We see it in the Horn of Africa, for example, where people are forced to flee by a combination of conflict and drought.
waxaan ku aragnaa geeska Afrika, tusaale ahaan meelaha ay dadku ku qasban yihiin inay ka qaxaan colaado iyo abaaro isbiirsaday. In ka badan 1 million ayaa ku barakacay Soomaaliya oo keliya tan iyo bishii January ee sannadkii 2022. Ku dhowaada 80% qaxoontiga ayaa ka yimi dalal ugu badnaan ay saameysay xaaladda degdega ah ee cimiladu.
Inta badan qaxootiga Afrikaanka ah ayaa u qaxa si ay ammaan ugu noqdaan dalalka dariska ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan ayaa safar halis ah waxa ay ku tagaan Yurub si ay magangeliyo iyo nolol dhaanta midda ay ku jiraan u raadsadaan. Garandi waxa uu xusay in iyaga iyo qaxootiga kasoo cararaya colaadaha iyo cadaadisyada ka imaanaya qaybaha kale ee adduunka sida Afghanistan iyo Bariga Dhexe ay inta badan dib u celiyaan wadamada Yurub. Waxa uu sheegay in qaabilaadda qaxootigan ay si weyn uga duwan tahay soo dhoweyntii deeqsinimada lahayd ee ay dalalka Yurub u soo dhoweeyeen ilaa 7 million oo qaxooti reer Ukraine ah oo ka soo cararay duulaanka Ruushka oo ku haya dalkooda.
The Ukrainian crisis debunked so many myths that we have heard over the years from some politicians.
Dibadda Ukraine waxay beenisay khuraafaad badan oo aan sanado badan ka maqlay siyaasiyiinta qaarkood ee ahayd Yurub waa ay buuxdaa. Rayiga dadweynaha ayaa ka soo horjeeda qaadashada qaxoonti badan. Raritaanku waa wax aan macquul ahayn.
Waxa uu sheegay in dadaalada loogu diidayo inay galaan dadka magangeliya doonka ah inta badan in loo maro dib u dhac xoog leh, taasoo ah in la diido.
I also reject what we have heard some politicians on this continent tell their voters. That Ukrainians are real refugees.
Waxaan sidoo oo kale diiday waxa aan maqlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta qaaradan oo u sheegaya cudbiyaashooda in Ukrainiyiintu ay yihiin qaxoonti dhaba, halka kuwa kale oo ka cararaya cabsi la mid ah laakiin ka yimi meelo kala duwan oo adduunka maaha. Waxaa jira hal kelmad oo lagu qeexo habdhaqankan, kaasoo ah cunsuriyad.
Grand ayaa intaa ku daray guuldarooyinka dhanka dowladaha xubnaha ka ah si ay u dhowraan waajibaadkooda ilaalinta caalamiga ah ay tahay mid aad looga walaaco.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa mahadsan tahay Xashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaarisay wariyaha v o a Lisa Shalayn. halkuli aad agala socotoonna waa idaacadda caawiya dunida v o oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dowladaha Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa inta badan go'aamo isku mida ka qaata arrimaha geopoliticska ee dunida. Dagaalka hadda u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine iyo kuwa tobanlayaashii u dambeeyey ka dhacay gobolka Bariga Dhexe iyo dalka Afghanistan ayaa labadan dal ay meel uga soo wada jeedeen, iyadoo sida loola socda dalka UK uu horay u gumaystay dalka Maraykanka. Maxaa haddaba labadan dal isku siyaasad ka dhigay markay timaado arrimaha geopoliticska ee dunida? Intaynan su'aashaasi ka jawaabin, bal aynu horta eegno sida dalka Britain uu ku yimid dalka Maraykanka. Waa kan Dr. Maxamed Cali oo baraka ah kulliyado ku yaala gobollada Virginia iyo Maryland.
Britishka horta kaasoo bilaaba ama European kontanba inta badan waxay aan isbirayaan wax layiraahdo God, Gold and Glory. Diin inay fidiyaan, dahab ay urursadaan iyo inay guuleystaan. Marka wadan badan Europeanka ah sida ay ku jireen, marka haddaan kaaga soo bilaabo sheekada gadaalaha saan u laabano, waagii Mongolka ay dhici jireen empirekii Mongolskii, haddana Ottoman Empirekii nuu kigab garanya oo bilaabay inay guuleystaan khulafadii Cuhmaaniyiinta, wadooyin badan la dhihi jiray the Silk Road oo dhinaca ilaa Asia bixinaan jiray ayaa xirnaayay ama taanayay in lagu safro. Marka Europeanka waxay bilaabeen sida hadda Netherland oo kale ayadoo iska wadan yara waxay bilaabeen doomo inay dhisaan wadamo kale taas oo kale ah. Doomahaas marka inay ku aadaan ilaa iyo dhankan ay soo aadaan. Christopher Columbus oo kale oo Spanishka atariyaan markay soo bilaabeen waxa ka bilaabeen island Caribbean meena fiya lay u malayeen diisheey neka ayda ku doon balan sidaas ay bilaabeen inay doomaha ay soo dhacaan ay soo baxsadaan marka Ingiriiska marar badan oo Britishka marar badan ay taraagareeyeen inay imaadaan Mareykanka ama qabsadaan ma ku guuleysteen markuu u horeysay ku guuleystaan waxay ahayd 1600 magaalo ku taalo Virginia la yiraahdo Jamestown oo meeshii ugu horeysay ay qabsadaan ahayd oo magaalo ilaa 7,000 qof ku nool oo native Indians la yiraahdo Aldol ku inkuul dhigi jiray waagaas boqorka joogay King James ayaa company la dhihi jiray Virginia Company of London la dhihi jiray waa iska company sida business oo kale ay waxay bilaabeen inay dhahaan waa meel faa'iidada ay badan tahay inaan meeshaas aan qabsanaa sidaasay ku bilaabay waa iska business xataa magaca Virginia Company-gaasa la dhihi jiray meeshaas saasay ku bilaabay
Virginia oo kaliya maaha meelo kale ayay ku faafeen dadkii Britain ka soo haajiray iyagoo ugu dambeyntiina go'aansaday inay Britain ka xoroobaan sida uu mar kale sharxayo Dr. Maxamed Cali
kaasa ugu horeeyay ay ku guuleystaan haddana group kale ka dambeeyay waxay soo degeen Massachusetts gobolka Boston areadaas haddana Maine kulli magacyada aan arkayso waa magacyada magaalada ay ka soo baxeen colony-ga haddana Maryland haddana Maine ilaa iyo 13 colonies ayaa jirtay waa hadda 13 ugu horeeyay oo ama calanka Mareykanka hadaa ay soo xidigyada ah 13 ugu horeeyay colonies kii soo imaado
mustacmaradii
istaraha ayaga ugu horeeyay markaas kadib ayaa waxay go'aansadeen inay ka go'aan maadaama ay self sufficient ay noqdeen isku filnaasho ay gaareen inta badan ayaga waxay ahaayeen weli ay xagga laga xukumi jiray weli Ingiriiska xukumi jiray almost 200 sano ku dhawaad ayaa mis 200 iyo xoogaa ku dhawaad markii dambe adiga kun iyo 1700 kale kongreska halkan kongres yar ay lahaayeen ay go'aan waxay ku gaareen inay ka goostaan July 2nd, July 4th, waxay ku dhawaaqeen independency-gii. Hadii dagaal yaraa dhacay, la isku dhacay xoogaa markii dambe ilaa iyo British-ku wuxuu aqoonsaday 1912-kii ma ahayd ay fuli aqoonsadeen inuu relationship ka dhexeeyo oo ay gooni ay u go'aan.
Si ka duwan sida dalka Mareykanka, dalka Britain dalalkii uu gumaysiga ugu tagay kama wada dhammaanin, ee waxaa jira dalal 10 kor u dhaafaya oo weli hoos taga boqortooyada Ingiriiska, sida uu sharxay Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha website-ka Somali Dispatch, fadhigiisuna yahay gobolka Alberta ee dalka Canada.
Asalaamu calaykum Maxamed adigii iyo dhageystayaasha VOA-da boqonada salaamay. Maxamed oo sida loo socdo boqortooyada Britain ayaa hadda waxaa hoos yimaada sida loo wada socdo 14 dal iyo dalka UK dalalka oo gabigoodba dalalka dunida laga aqoonsan yahay ah dalalka ay ku nool yihiin dadka asalkoodu ka soo jeeda UK ee dunida ku kala firsan sida Canada, Australia, New Zealand ayaa si weyn looga taageeraa boqortooyada isla markaana weli taageero mug leh u muujiya sida loola socdo dalalkaas ayaa waxaa boqolaalkiisana ugu dambeeyay ku noolaa dadka soo xajiray UK balse waxaa jira dalal kale oo 14 dal ka mid ah oo aanay ku badnin ama waanay jooginba dadka UK ka soo jeeda oo marka iyagu iminka isweydiinaya sababaha ay hantidooda ama dantooda guud dakhliga laga helo in 25 ay u celiyaan boqortooyada muhiimadda ay u leedahay isweydiinayaan dalalkaas oo qaar badan oo Caribbean-ka ku yaalana ay yihiin qaar saboola sida lala socdo ayaa haatan waxa ay ku jiraan tabaabushyo ay maaragtay doonayaan inay uga hoos baxaan boqortooyada si markaa hantidooda iyo dhaqankoodaba ay sidaa u badbaadsadaan
marka aynu dib ugu noqono xiriirka Mareykanka iyo Britain maxaa keena in inta badan ay dalalkaas isku meel ka joogsadaan arrimaha siyaasadda iyo amniga ee dunida innagoo sida aan soo xusnay og in gumaysi uu soo dhex maray mar kale Dr. Maxamed Cali
diinti luqadi waa mid dadkii waa mid ayagaan u badnaa wax meeshan soo galay oo xukuumaddaas dhisay marka siyaasad iyo si kastaba dadkii ay ahaayeen marka wax gooni ah maba jirin sidii waagaaba marka sharci ahaan way isu dhawaayeen dad ahaan waa iska dadkii luqadii waa mid marka maadaama relationshipkoodiina oo si wanaagsan oo ku bilowday dadkii ay ahaayeen marka tiya markastaba go'aan ku gaari jireen inay iskumid yihiin cadowgooda iskumid uu yahay marka luuqadii naqal iyo diini waa iskumid ay ahaayeen marka taasaa shukeen inta badan xiriirkoodii inuu mid noqdo oo go'aamadan inta badan ay qaataan ilaa hadda sii loo dagaalamayo dadka argagixisada waxay noqdaan meel ka imaadaan inta badan waa yani isku sii usocdeen isku waxay u arki jireen.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay aragtiyada iskumidka ah ee dalalka Mareykanka iyo Britain marka ay timaado arrimaha siyaasadda iyo amniga ee caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro aad u fara badan oo waddanka Soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha u sii socda, qaar badanina ay ka shaqaystaan dalkan Kenya iyo waddamo kale Afrikada Bariga oo weli ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya, iyadoo dhallinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dowladda haatan jirta ay siiso, iyo weliba sida dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi. mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxaa iga qayb galaya Cumar Maxamed oo loo yaqaano Soojeed oo ka mid ah dhallinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa, iyo Cabdirashiid Buulagooni oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbi lcaalamin, wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin. yaasiin, waa mahadsanta adiga idaacadda v o a. walaal ana waxaan qabaa barnaamijkan ah dhallinyarada Soomaaliya. dhallinyaradu dhulkii Soomaaliya waa lagu noolaan karaa. waqooyi haddaad tagto, jaamacada ka jiro, waxbarashaa laga bilaabay, beeraa laga bilaabay, shaqooyin farsamada gacantaa laga bilaabay, ilaa ceergaaban ka tegay, ilaa gobolada waqooyi baan tegay, Puntland baan ka warqabaa, xeebaha waa la kalluumaystaa, dad badan baa xoolihii waxaa lagu bilaabay in la xareeyo farms wixii la dhihi jiray oo xoolo beero xooleed la sameeyey. gobolada waqooyi, Puntland, Koonfurta waa laga bilaabay qaab kaloo nolol horumar leh oo fara badan ba lasiiyey, dad digaag baa laga bilaabay. waxaan qabaa dhallinyarada Soomaaliyeed, askarihii, maamul goboleedyada, dowladda dhexe, min waqooyi, Puntland, jamhuuriyadda dhinaca kale Koonfurta, askarta, shaqaalaha, magaciisiga. ani waxaan qabaa dhallinyaradu waxaa u soo baxayo horumar saa'ida oo soo muuqdo oy meel kasta buuxiyeen. marka waxaan qabaa dhallinyaradu inay dhulkoodii aaminaan, dhulkoodina ay ku noqdaan. waxa oo keliya Soomaaliya khatarta ka jirto waa hay-adihii dowladdan xoogganayn. dowladdan way noo xoogoob insha allahu tacaala.
Cumar Maxamed Soojeed,
waa mahadsantahay Yaasiin, waan ku salaamayaa marka koowaad. waxaan kuu sheegayaa hadalka Cabdirashiid anoo tixraacayo, ma nihin anagu dad yacni necab waddankanagii waa rabnaa, laakiin waddankanagii waxaa ka jira mashruuc aan dhammaad lahayn oo maalin walbaba weji yeelanayo, maalin walba weji lasoo baxayo, maalin walbaba howl hore leh hay-ada adduunyada kasoo shaqo tagaan u shaqo tagay in dhallinyaradiisa la qixiyo, aysa soo laaban wixii waxgala, ninka hadlaba madaxa laga jibiyo, ninki yani oo maxay ahaato sida war maanta saan wax maahane, yani waxaa la leeyahay sida aad u hadasho waaba si khaldanba waxaaba taaba khawaarij, qolyo lagu shaabadayo khawaarij, qolyo lagu shaabadayo culimo kale, qolyo lagu shaabadayo burcad badeed, waa aragtayo wadamada ay ku xiran yihiin dhallinyaradii Soomaaliyeed iyagoo ka kulluumaysanaya badoodii. marka Cabdirashiid, meesha uu leeyahay waddanka waxaa ka jira horumar, waxaawaay uma muuqdaan waxaas uma muuqda uma jeeda, sababtoo ah dhallinyaradana siishaas laguma xireen, Liibiya kuma daadsa oo kuma halaabeen oo lagama baalkii, xabsiyadan Kenyaya qaarkood ku jiraan oo iyagoo inta soo wada tahriibay, Tanzaniya ku jiraan, South Africa lagu baabi'iyey, waxaasoo dhan waxaa waaye haddii waddanka dhallinyaradu ay necab yihiin kama soo tahriibeen, dhallinyarada waddankooda waxaa ka soo wadayo dhibaato ka jirta, khaasatan anigan hadda kula hadlayo dhibaata iga soo wada moogiyey. waddankayga waxaan ka jeclaa 24 saac ma jirto, marka alxamdulilah rabbi caalamiin, ilaahay waddankeena noo dejiyo, dowlad xooglan allah noo dhaliyo, oo mashruuca reer galbeedka bannaanka ka ah.
Waddanku hay-ada adag oo dowladeed weli kama jiraan, ereygaas waa qabaa, laakiinse waxaa ka jirto muqaal iyo if iyo wanaag kasoo muuqdo dhulka Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed technical institute fara badan baan arkay iskuulada gacanta oo Soomaaliya laga bilaabo waxaan arkay dad badan oo aqoon dibadda uga soo nood meelo ka baxun iyo wadamo ka xun ba dadkoodi aaminsan yihiin ku nool yihiin ani waxaan qabaa blockiskan uu hagaajisay oo maamul goboleedyada iyo habka u soo korayaan iyo dadka iyo nolosha iyo dawladda dhexo dhanba qaab ay nagu soo koray hay'adaha iyo UN kana waxaan qabaa ilaa 1910kii daaxiliga markaan qaadan ilaa maanta inay waxna taraayeen oo dawladnimada noo caawinayo wax naga jilicsan in naga jilicsan tahay dawladaha reer galbeedkan hadee nin kastaba tabartiisu kula macbilaa laakiin annagu waxaan qabaa reer galbeed iyo dawladaha kama maalana wax qabadka Soomaaliya hay'adii unbaa noo adkeyn wadanka duu burburo meel adag buu taaga marka dhalinyarada Soomaalida waxa leh dhulkaanaga aamina ku guursada beer yar furta meel mays aan furanno aan ku noqonno caruurta ha lagu ceshado waa xoga argagixisa ka jirto argagixisadana bilowgeedii oo ififaala fiican awoo bilowday insha allah sanadkaana way naga soo dhamaan doonta biidnillaah tacaala marka dhalinyarada dhulkooda ha aamineen
cumar soo jeedo waxaad ka mid tahay dhalinyarada soomaaliyeed waa ka soo shaqeeyaa tiri halkaana waad ka ganacsataa south africa waa tagtay meelo badan waad martay maalin walba dibadda laydi ku leeyaa oo xarsiyada aad sheegtaan lagu jiraa dalkaaga inaad ku dhimato oo u difaacad oo noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato oo sida cabdirashiid sheegayo aad aaminto waxa weeyaan dalka wuxuu qabataan maxaa diiday
waa runta yaasiin annaga dhulkanagana aaminnaa horta waa waxaan yacni u dhalannay diintanada waa aaminsannahay dhulkanagana waa aaminsannahay dhulku waa dhul soomaaliyeed annaga iskale laakiin intii mashruuc reer galbeed oo la soo xawilay oo Soomaaliya yaallo weliba Soomaalidu ka shaqeynayso ay xoog leedahay ay hub u gadanayso ay isaga daba ordayso Soomaaliya soo hagaajimayso laakiin Ilaahay waxaan rajaynayaa inuu Soomaaliya noo hagaajiyo
ee dawladda hadda jirta iyo dadaaladeeda aad ka hadashay iyo sida dadka Soomaaliyeed ay xurriyadii ay dhalinyarada door wanaagsan u siinayeen marka xal maxaad u aragtaa si dhalinyaradu ay kalsooni u yeesho dalkoodana ugu laabtaan
xalka arigu waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waa inay wada taageeraan qaaranka inaan ku bixinno talada ku bixinno awaamirta dowladda raacno hay-adaha dowladda aan garab istaagno abaarta aan qaaranka ku bixinno annakoo wax kasta oo dhaqdhaqaaqa u marinno biismi dowla annakood wax kastaba dowladnimada Soomaaliya taageerin waxaan ku kalsoonahay madaxweynahanaga Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku kalsoonahay ra'iisul wasaaraha waxaan ku kalsoonahay baarlamaanka wixii naga maqan ama wixii cilad ah oo naqarna qariya dowladda iyo ragga talada noo hayo dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magacisa dhalinyaradiina waa inaad si calaa basiiratin ah dad wax og ama magacisa markii wax la dhaliilaya dowladda inaan ceebteeda buunta dabada la istaajin ceebaheeda la sheegin loo duceeyo la garab istaago dhalinyaradan waxaan leenahay dalkiina aamina dhalinyarada wax dhisto annaka odayaal baanahay waayeel baanahay dalkiina dhisa qaaraanka ku bixiya aamina ku noqdo argagixisadana la dirira si toos iyo si dadbanba argagixisada loola dir
ugu dambeyntii cumar maxamed soo jeed maxaad xal u aragtaa si dhalinyaradu ay walwalkaa badanna uga baxaan dalkoodana ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya ay uga soo noqdaan
waxaan xal u arkaa oo ilaahay ha nooga dhigay aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhalinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhalinyarada la tashadaan weliba si yacni caqliyan fikriyan wax walba dhalinyarada loogama maarmo waxay u baahan yihiin waa dhalinyaro maanta waxay dabka gelinayaan waa dhalinyaro madaxda guryahooday joogaan waxa dhimanaya waa dhalinyaro waxa dhumaya waa dhalinyaro waxa waxbaalka waa dhalinyaro dhalinyarada waa inay kiciyaan ay la hadlaan ay wax u sheegaan oo weliba dhab ah ma aha dhalinyarada in laga dhigto jaranjaro lagu fuulo salaanka kursiga lagu tago laakiin dhalinyarada sida wax loogu sheego waa in waxa loogu qabtaa
aad ayadu maasantii kuwaas waxay ahaayeen cumar maxamed soo jeed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ku raagay oo walwal ka qaba dalkiisa hooyo inuu dib ugu noqdo cabsida jirta awgeed iyo cabdirashiid buulla gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda labada waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaarna intaa inuu joogto intaynu bal kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka qusaayo nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada nairobi nagu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere haatana gabagabadii aan ku dhownahay aan war haddana soo gaaray idii soo gudbiyo xogiga guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiinta Soomaaliya SJS Cabdulla Muumin ayaa lagu xiray garoonka Aden Cadde xilli uu rabay in uu garoonka ka dhoofo sida uu VOA u sheegay xubin ka tirsan ururkaasi. Ciidamada Niise ee jooga garoonka Aden Cadde ayaa xiray wariye Cabdulla Muumin sida uu VOA u sheegay ururka SJS. Dowladda Soomaaliya ayaana rasmi ahaan uga hadlay xarigan oo imanaya laba maalmood kadib markii ururku u dhaliilay amar ka soo baxay dowladda oo sheegayay in aan la baahin wararka aan ilaahdo wararka buunbuuninaya ururka Al-Shabaab. Dhegeystayaal, haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. يا سلام عودك عسي فنانة دا إمام محمد الدوني والنورة يانا دقستيا لقدن بيهي إذا عدي عاوية الدوني دا تانيا كولة الدنبا وحانا دلائي الدمانتين بس دا يوه نبا دنكليوه.